Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Äänessä täällä ollaan jälleen ja SSS Radio ja Reinin Tapsa. Ja Johanna Peltoniemi, tutkija, tohtori Helsingin yliopistosta, on langan päässä. Terve vaan, Johanna.
Terve.
Te saitte sitten tänään julkaistua tämän politiikan ilmastonmuutos-kirjan siellä Suomessa.
Joo, kyllä. Eli eduskuntavaalitutkimus 2019 on nyt ulkona.
Minkä sellainen olo on? Hyvä.
No onhan se aina kiva, kun tämmöisiä hankkeita tulee päätökseen.
Niin varmasti. Oliko mielenkiintoista tietoa tai sellaista näin tutkijan mielestä?
No tutkijan mielestä se oli tietysti hirveän jännittävää, kun nythän oli ensimmäistä kertaa kirjeäänestys oli käytössä ulkomailta 2019 vaaleissa, ja sillä verukkeella sitten ulkosuomalaisetkin pääsi ensimmäistä kertaa nyt sitten eduskuntavaalitutkimukseen mukaan.
Joo, ja siellä näyttää ainakin naiset olleet aika aktiivisesti äänestelemässä, ja sitten kun tutkin näitä, niin myöskin tuolta vähän kauempaa on ehkä aktiivisemmin äänestetty.
Joo, kyllä. Eli kirjeäänestys oli tärkeä ja odotettu muutos ja hyvin pitkän työn tulos. Tätähän Suomi seuraa ja ulkosuomalaisparlamentti ajoi lähes parikymmentä vuotta. Ja nyt sitten, kun ensimmäistä kertaa 2019 eduskuntavaaleissa sitten ulkosuomalaiset pääsivät sitten kirjeitse äänestämään, niin kyllä naiset äänesti miehiä useammin kirjeitse. Ja tämä sama trendihän on myös ennakkoäänestämisellä, että kyllä naiset aina jotenkin hanakasti näistä ottaa uusista mahdollisuuksista sitten irti.
Kyllä, varmasti. Siellä oli yli 250 000 on siis mahdollista äänestää, mutta onko nämä sellaisia henkilöitä, jotka tiedetään, että on suomalaisia ja asuvat ulkomailla, vai onko vielä sellaisia, joita ei tiedetä?
No se, että saa ulkomailta äänestää Suomen valtiollisissa vaaleissa, niin sehän tarkoittaa, että silloin pitää olla Suomen kansalainen ja tietysti täysi-ikäinen. Niin kyllä se aika tarkasti tiedetään, että kuka Suomen kansalainen ulkomailla asuu, ja heitä tosiaan yli 250 000 on. Ja sitten sitä, että kuinka paljon sitten asuu muuten vaikkapa semmoisia, joilla ei sitten kansalaisuutta ole, niin siitä ei nyt niin tarkkoja numeroita tai arvioita vaan lähinnä.
Niin, tarkoitinkin sitä, että omistavat Suomen passi, mutta ei tiedetä, että he ovat siellä jossakin.
Juu, aivan tämmöisiä, että jos ajattelet, että lähtee talveksi Espanjaan ja näin, niin eihän ihan kaikista tosiaan pystytä sanomaan, että ketkä ulkosuomalaisia on. Ja sehän näkyy myös siinä, että kun kirjeäänestys nyt oli mahdollista ulkomailta, niin siellä oli myös paljon semmoisia, että oletetaan, että asuvat Suomessa, jotka myös sitten äänestivät kirjeitse ulkomailta. Että sitähän emme sitten tiedä, että onko he ottanut sitten työmatkalle mukaan kirjeäänen vai onko se sitten semmoisia ihmisiä, jotka sitten vähän muuten vaan siellä asuvat, eikä ole välttämättä ilmoittaneet ulkomailla asuvansa.
Niin, heidän äänestysaktiivisuutensa tai meidän, jotka asutaan täällä ulkomailla, niin on 12,6%. Ja se voisi kyllä noustakin vielä.
Joo, kyllähän se on, jos vertaa muihin maihin, niin kyllähän se aika alhainen on. No tietysti Suomi nyt on ollut tosiaan vähän jälkijunassa tämän kirjeäänestyksen käyttöönoton kanssa, mutta jos vertaa vaikka Ruotsiin, niin Ruotsissahan se on jo 40% ulkomailla asuvista ruotsalaisista, jotka äänestää, ja Italiassa esimerkiksi on saman verran, että molemmat tietysti on maassa asuvienkin äänestysaktiivisuus on korkeampi kuin Suomessa asuvien suomalaisten, mutta toki kyllä tuo 12%, vaikka se nyt hienoisesti nousikin viime vaaleista, niin ei se vielä ihan kauhean korkea ole.
No ei ole, mutta yksi asia saattaa olla sekin, että tätä ei ole ehkä saatu sitten sillä tavalla kaikki ulkosuomalaisten tietoisuuteen tätä asiaa, ja sitähän me tehdään täällä nyt ulkosuomalaisessa mediassa, että yritetään saada tietoa ihmisille. Kyllä me tätä jaettiin silloin, ja on se nyt kuitenkin hiukan noussut, että toivoa on.
On, ja se, että totta kai täytyy ottaa huomioon, että tämäkin oli nyt ensimmäinen kerta, kun kirjeäänestys oli käytössä, niin eiköhän se sitten lähde siitä pikkuhiljaa nousemaan, ainakin jos muiden maiden esimerkkejä katsotaan, niin kyllä se on. Ja tokihan tässäkin nyt näkyy, että niin kuin sanoit, ne, jotka kauempana asuivat ja joilla oli hankalimmat etäisyydet lähimpään äänestyspaikkaan, niin hehän täällä nyt on korostuneet ensin, mutta saa nähdä, että miten sitten käyttäjät, jotka asuvat vaikka lähempänäkin sitä äänestyspaikkaa, niin kiinnostuuko siltikin, innostuuko äänestämään kirjeitse tai seuraamaan ehkä Suomen politiikkaa enemmän, jos kokee, että se äänestäminen olisikin helpompaa.
Tiedätkö, itselle tuli mieleen täällä Tallinnassa tämä äänestäminen, näinkin yksinkertainen asia saattaa vaikuttaa tuohon äänestämiseen täällä, kun täällä on äänestys Tompeanmäellä. Ja sinne ei saa autoa oikein hyvin sinne viereen. Moni on vaan niin laiska, ettei viitti kävellä sitä Tompeanmäkeä ylös ja uskalla jättää autoaan sinne. Jollakin tavalla se on aika hankala paikka parkkeerata, että mietin sitä, että kuinkahan paljon mahtaisi nousta täällä Tallinnassa äänestävien osuus, jos se olisi helpommassa paikassa. Mutta tietysti tämä pohjautuu omaan laiskuuteeni. Olen kyllä käynyt äänestämässä siellä, mutta nämä sijainnit, missä ne sitten onkin, siis ihan ne, jotka ei kirjeitse äänestä, vaan käy siellä äänestämässä.
Joo, ja kyllähän siitä on paljon tutkimuksia, että mitä helpompaa äänestäminen on ja miten helpommin ja lähempänä se itseä on, niin siitä on paljon tutkimusta, että kyllä se sitten ihmiset käyvätkin äänestämässä, jos ei se mahdottomia vaadi.
Niin,
ja mikä ettei vaadikin, jos on vaikka liikkumisen kanssa ongelmia tai muuten terveyden kanssa, niin ei tarvitse kauhean laiskakaan olla, että voi jäädä äänestämättä, jos on pitkät matkat tai kävelymatkat.
Niin, mutta mikä siinä on, että 20 vuotta menee tämmöiseen aikaan? Mikä on se ratkaiseva tekijä? Onko se byrokratia vai mistä johtuu, että voi kestää näin kauan saada tällainen asia lävitse?
No Suomen osalta totta kai se on hidasta. Lainsäädäntö ei ole kauhean nopeaa, kaikki sen ymmärtävät, mutta se, että tässä myös oli semmoisia periaatteellisia kysymyksiä. Eli Suomessa on ehkä korostunut tämä niin kuin äänisalaisuuden merkitys verrattuna moniin muihin maihin. Eli se ajatus siitä, että se ääni ja se viiva käydään vetämässä sitten sen valvojan, virallisen valvojan edessä kopissa, niin se ajatus siitä, että se tehtäisikin jossain sitten kotona tai toimistossa, että sä voisit tehdä sen niin kuin, ei tarvitsisi mennä välttämättä sinne niin kuin vaaliuunille saakka tekemään, niin se oli vaan, että aika pitkään käytiin semmoista keskustelua, että onko se sitten todella turvallista se äänestäminen kirjeitse ja sitten, että mikä siinä on se, että voiko muut vaikuttaa siihen äänestyspäätökseen, jos ei siinä sitten ole sitä semmoista niin kuin ulkopuolista valvontaa.
Niin.
Tämä oli semmoinen, mä luulen, että oli yksi semmoinen hidastava tekijä kyllä tässä Suomen osalta.
Niin, mutta 20 vuotta. Se tuntuu aika pitkälle ajalle, mutta tietysti se on sellaista vähän konservatiivisempaa touhua, kun puhutaan äänestämisestä. Sen ymmärtää kyllä. Saapa nähdä, miten meille nyt käy ulkomaansuomalainen media. Yritetään saada myöskin tukia, kun eletään tätä pandemia-aikaa, että kestääkö sekin 20 vuotta sitten ajaa lävitse. Että meidät
jotetaan.
Mitä?
Että toivottavasti ei.
Niin. Joo. Monta sivua muuten tätä kirjaa nyt tuli. Mä katsoin tuossa noin, niin on kyllä erittäin sellaista täsmällistä tietoa ja hyvin tehty teidän asian sieltä, mitä olette saaneet aikaiseksi.
Kiitos. Mä en itse asiassa tullut koskaan katsoneeksi sitä tarkkaa sivumäärää, mutta kyllähän se ihan mukavasti tömpsähtää, jos sen pöydälle tiputtaa. Kyllä se aikamoinen opus siitä kyllä tuli.
Kyllä, mä katselin tuossa aika mielenkiintoista tietoa yleensä maailmalla elävistä ulkomaalaisista, tai jotka eivät ole siis omassa kotimaassa, missä ovat syntyneet, ja niin, niitä on aika paljon. Jotka sitten jotka ovat siis siellä missä tahansa, eivätkä kuitenkaan asu. Siellä mä yritän katsoa tässä epätoivoisesti näitä lukuja ja nyt en tietenkään löydä niitä kuin pitäisi. Myös kansallisen tason päätöksillä on lisääntyvässä määrin globaaleja vaikutuksia keskinäisriippuvuuden ja valtioiden rajat ylittävien ongelmien korostumisen myötä. Toinen alueellisen edustuksen uudelleen arviointia vaativa trendi on kansainvälinen muuttoliike. Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n raportin 2018 mukaan noin 258 miljoonaa, eli joka 30. asui vuonna 2017 jossakin muualla kuin synnyinmaassa. Aikamoinen määrä.
Kyllä se on, joo.
Eli ihmiset kulkevat edelleenkin ja vapaassa maailmassa, kun saavat sitten. Tosin tämä pandemia-aika nyt tietenkin rajoittaa aika paljonkin matkustamista ja muuta, mutta tuossa nyt on jonkunnäköinen luku, että kuinka paljon ihmiset liikkuvat.
Kyllä, ja se, että se tietysti korostuu sitten tämmöisen pandemia-aikojen myötä sitten se, että miten heidän asioitaan sitten hoidetaan. Että sitten varsinkin jos jäädään, jos ajattelee nyt vaikka sitten Tallinna-Helsinki väliä, niin aika moni on varmaan tottunut sitä edestakaisin kulkemaan. Ja sitten kun sanotaankin, että ei saa kulkea, niin kyllähän se silloin korostuu se, että miten sitten niille, jotka jää sen rajan toiselle puolelle, että miten heidän asioitaan sitten hoidetaan ja on mahdollista sitten järjestää.
Niin, ja moni on varmaan vasta nyt huomannut, että tässä on eri valtioista kysymys. Toiset pitää tätä Etelä-Suomena, mutta ei tämä vaan ole. Kyllä tämä on ihan oma valtio.
Kyllä näin.
Niin. Näistä media-asioista, ja kun on tietenkin meitä lähellä, kun niistä nyt sitten seuraavaksi Suomi-seura on mukana myöskin siinä, niin on aika mielenkiintoista tosiaan nähdä, miten meille käy ja miksi ulkosuomalaista mediaa tarvitaan. Annan tässä yhden sellaisen esimerkin, kun viime viikolla vai oliko edellisviikolla luin Yleä ja siellä Ylen sivuilla väitettiin, että Svetlana Tihanovskaja on siirtynyt Latviaan ja pistin sitten sieltä viestiä täältä meiltä, että kyllä se on nyt Liettua, mihin hän siirtyi ja nämä kaksi maata on eri valtioita, niin näkisin sen, että kun ollaan täällä paikalla, niin tietysti tuo on semmoinen asiavirhe, joka nyt voi sattua tietenkin kenelle hyvänsä, mutta näitä tulee aika usein, niin vedottu siihen, että me tiedetään, mitä täällä tapahtuu. Tällä puolella. Miten sä ajattelisit ulkosuomalaisesta mediasta ja sen merkityksestä?
Se on hirveän tärkeä ja varmaan korostuu nyt vielä, mitä enemmän ihmisiä ulkomailla on. Ja nyt jos ajattelee, että ehkä se maasta muutto ja siirtolaisuus on muuttunutkin tässä vuosikymmenten aikana, eli jos ajatellaan sitä pappaa, joka silloin joskus lähti Kanadaan laivalla ja jäi sille tielleen, niin nykyään se on ehkä ihmiset kulkee maassa toiseen ja lähtee pariksi vuodeksi opiskelemaan sinne ja töihin tänne ja kulkee just vaikka Tallinna ja Helsingin väliä. Niin kyllähän se median merkitys siinä on erittäin korostunut, koska sitten se, että ehkä ne yhteydet siihen lähtömaahan halutaan, voisin olettaa, pitää myös tietyllä tapaa tiukemmin.
Niin, ja nyt kun me seurattiin näitä prosenttilukuja, niin esimerkiksi pelkästään Helsinki, jossa ei kuulu siis Vantaa eikä Espoo eikä tällaiset paikat, niin on 30% meidän kuuntelijoita Helsingin alueelta nettiradion kautta. Ja viime viikon Facebook-sivujen kävijämäärä oli noussut 107%, kun ollaan kiinnostuneita, uskaltaako tänne tulla, mitä täällä tapahtuu, mikä on pandemiatilanne ja mikä on se totuus näissä asioissa.
Kyllä, ja kyllähän ulkosuomalaiset on hirveän merkittävässä roolissa, jos ajatellaan yleensäkin sitä semmoista yhteistyötä, mitä nyt sitten on. Eli se rooli, mikä ulkosuomalaisilla on siinä niin kuin muiden maiden ja tuntemuksessa ja kulttuurien tuntemuksessa, niin sehän on hirveän vähän itse asiassa vielä osattu tätä käyttää hyväkseen esimerkiksi Suomen kannalta.
Niin varmasti, ja kyllä tässä nyt, kun kaikki ulkosuomalaiset mediat ottaa se ennen seuraavia vaaleja tämän asiakseen, niin tämä kirjeäänestys toisella kerralla saadaan varmasti nousemaan, kun tätä vaan nostetaan. Ja nämä on hyvin yksinkertaisista asioista. Mielestäni on kysymys siitä, miten se tehdään, onko se vaikeaa. Tee ostaminen helpoksi on tässäkin varmasti se ykkösasia.
On. on. Ja sitten mä luulen, että aika harva ehkä sitä Suomessakaan ymmärtää, että miten suuri joukko siellä niitä äänioikeutettuja vaikka on. Että kun puhutaan 250 000, niin se pistää jotenkin miettimään, että niin, että sehän on enemmän kuin vaikka Keski-Suomen vaalipiirissä. Tai se on enemmän kuin ruotsia äidinkielenään puhuvat äänioikeutetut. Että se määrä on aivan massiivinen, eli siellä on niin suuri joukko mahdollisia ääniä, jotka on nyt toiseksi jäänyt käyttämättä. Niin kyllähän se on ajan kysymys, milloin puolueet tämän hoksaavat, ja kyllä se varmasti alkaa sitten kiinnostaa se markkinointi sinnekin suuntaan.
Joo, esimerkkinä voin sanoa, että olen itsekin pyytänyt muutamilta kansanedustajilta eri puolueista, että ottakaa meidänkin asia esille. Yksikään ei ole ottanut. Ja väittäisin näin, että jostain kuulin, tai taisiko Trumperkin Tiina sanoa mulle, että 10 kansanedustajaa olisi mahdollisuus meidän äänestää sinne, jos haluttaisiin ja kaikki äänestäisiin Suomen eduskuntaa.
Kyllä, eli jos ajatellaan, että ulkosuomalaiset vaikka saisivat oman vaalipiirinsä, mikä ei ole ollenkaan itse asiassa edes kauhean kaukaa haettu ajatus. Se on monissa maissa, Euroopassa kun puhutaan, niin se on useammassakin Euroopan maassa jo käytössä. Että on se oma vaalipiiri niille, jotka asuvat ulkomailla. Ja sitten ne kansanedustajat, jotka siitä valitaan, niin on niitä, jotka sitten tavallaan ajavat ulkosuomalaisten asiaa. Tietysti paljon paremmin kuin yksittäisten vaalipiirien yksittäiset ehdokkaat. Ja jos se nyt ihan puhtaa ja matemaattisesti ajatellaan niin, että mitä 250 000 äänioikeutettua, minkä verran se oikeuttaisi, niin kyllä se 10 paikkaa olisi aika lähellä.
Se olisi jo aikamoinen määrä.
Olisi, että totta kai sitten siinä pitäisi jo ajatella, että siinä pitäisi jo vähän se äänestysaktiivisuudenkin olla enemmän kuin 12%. Oikeutettua olisi, mutta kyllähän tämä on semmoinen, että hyvinkin kannattaisi semmoista viestiä lähteä viemään, jos tämmöistä haluaa enemmän vaikutusvaltaa, niin kyllähän se ihan järkevä ajatus on.
No ainakin yksi olisi hyvä saada sinne, joka myöskin ajattelee meitä siitä 200 porukasta. Niin olisi kiva, kun joku huomioisi meidätkin, nimittäin tällä hetkellä siellä ei tunnu olevan yhtään ainutta sellaista, kun muistaa, että me ollaan olemassa. Hieman esimerkiksi, anteeksi vaan, niin ihmetyttää ex-toimittaja Timo Harakka, joka ei sieltä viestintävirastosta ja muusta, niin on vastattu yhtään mitään. Mutta onneksi Suomi-seura hoitaa tätä asiaa ja myöskin sitten te teette tällaisia erittäin upeita julkaisuja sieltä. Onko tämä niin kuin ulkoministeriön, oikeusministeriön alainen tämä, missä te toimitte?
Joo, eli tämä on oikeusministeriön ja vaalitutkimuskonsortion yhdessä tuottama julkaisu. Eli me ollaan kaikki kirjoittajat, likipitäen kaikki ollaan joko yliopistoissa, eri yliopistoissa Suomessa tai tutkimusinstituuteissa. Eli ihan virkatyönä tehdään tätä kirjoitustyötä ja sitten oikeusministeriö on se, joka sitten tämän tuottaa. Ja tämmöisiähän nyt on, muistanko nyt oikein, että viides kerta, kun eduskuntavaaleista tämmöinen laajempi tutkimus tehdään.
Joo. Mistä tällaisen julkaisu sitten saa tai kirjan, minkä te teette? Että onko se maksullinen vai miten sen saa käsiinsä vai netistä vai miten?
Joo, netissä se on ihan ilmaiseksi luettavissa, että kyllä sitä voi tilata kirjanakin, jos haluaa, mutta netistä sen saa helpoiten oikeastaan luettavaksi. Mm-hmm. Että tänään juuri se on sinne julkaistu.
Täytyypä käydä katsomassa ja se löytyy osoitteesta.
Se on ihan täältä eduskuntavaalitutkimuksen kotisivulta, eli vaalitutkimus.fi, niin sieltä löytyy linkit.
Okei, no niin, sitten meni sekin tieto perille. No mites pandemia-aika on vaikuttanut teidän työhön? Onko millään tavalla? No tutkimustyö on sellaista, jota voi tehdä kotona ja...
No tutkimustyötä pitkälti pystyy tekemään, että kyllä ehkä meillä se on enemmän siihen yliopistossa se, että miten opiskelijoiden kanssa sitten saadaan ohjaukset ja opetukset järjestettyä, niin siihen se ehkä enemmän on vaikuttanut.
Ja etänä tehty sitten myöskin?
Kyllä joo, etänä. Zoomit ja Teamsit käytössä.
Niin. Ulkosuomalaisparlamentista muuten ei taida tietää kaikki ulkosuomalaiset yhtään mitään. Ja kuitenkin on ajanut erittäin tärkeää asiaa. Esimerkiksi kaksoiskansalaisuus on ulkosuomalaisparlamentin merkittävin saavutus. Aikamoinen juttu.
On, ja tämä kirjaäänestyshän on myös ulkosuomalaisparlamentin esiin nostama asia. Eli kyllähän ulkosuomalaisparlamentti on vuodesta 1997 on sitten ajanut ulkosuomalaisten asiaa kyllä erittäin vahvasti.
No täällä on kaksoiskansalaisuus on ulkosuomalaisparlamentin merkittävin saavutus, kun tätä on tutkittu. Sotaveteraanien kuntoutus asuinmaassaan on siellä ja kirjeäänestysoikeus ja ulkomaille maksetun eläkkeen verotus lähdeverotuksesta progressiiviseksi, se on yksi asia ja lasten ja nuorten kielen ja kulttuurin tuki ja sitten on tosiaan tämä kansalaisuus täytyy olla tarkkana, ettei sano väärin tuota. Niin, tärkeitä asioita kaikki tyyni.
Kyllä. Ja nythän ulkosuomalaisparlamentti käsittääkseni ensi kesänä taas kokoontuu ja päättämään, että saa nähdä, että mitä sieltä sitten nousee.
Niin, sinne on meidänkin edustaja sitten lähdössä paikan päälle. Tiedätkö, että pandemia-aika on nostanut varmaan meidän kaikkien radioiden, ulkosuomalaisten radioiden kuuntelijamäärät aivan eri lukemiin, mitä ne ennen oli. Tällä hetkellä, nyt en saanut ihan viimeisiä tietoja, viime kuukausi oli 535 000 klikkausta. Ne tulee siis ympäri maailmaa, miten kiinnostaa suomalaisten asiat. Ja siksi uskon myöskin, että kirjeäänestys, kun me tavoitetaan paljon paremmin, kun ulkosuomalaiset oppivat ehkä paremmin käyttämään näitä ulkosuomalaisia medioita, niin voi vaikuttaa myöskin tuohon kirjeäänestykseen.
Kyllä, ihan varmasti. Ja se, että mitä olen aiemmin tutkunut ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuuteen liittyviä asioita, niin aika paljonhan sieltä nousee se ehkä itse koettu tietotason riittämättömyys. Eli sitähän emme ole mitanneet, että mitä se todella tiedetään, että mikä tietotaso heillä on, mutta ulkosuomalaiset herkästi itse kokevat, että ei ole vaikka riittävästi tietoa, että voisi äänestää. Niin tämähän on hirveän tietysti mukava asia, että sitten kun medioiden vastuu tässä on myös aika suuri, että mitä tietoa sitten annetaan.
Nyt kun ajattelen täällä Virossa, jos mä kysyisin 10:ltä, että tiedättekö mikä ulkosuomalaisparlamentti suomalaiselta siis, tai mitä Suomi-seura tekee, niin mä väitän, että ei kovin moni tietäisi yhtään mitään. Valitettavasti vaan on niin. Et eikö heitä kiinnosta vai ollaanko me liian lähellä täällä ehkä Suomea tai jotain muuta vastaavaa, mutta en tiedä sitten mikä tilanne on tuolla. Toki olen asunut myöskin siellä Britanniassa ja Ruotsissakin. Ruotsissa on kyllä sisuradiota, anteeksi ei enää, vaan se on se Finska vai mikä tämä on nykyään. Niin ehkä näihin kaikkiin asioihin vaikuttaa positiivisesti tiedon jakaminen.
Kyllä, ilman muuta. Ja onhan se totta kai selvä, että jos ajatellaan vaikka Ruotsissa asuvia, jossa on Ruotsissa asuu liki puolet äänioikeutetuista ulkosuomalaisista, ja siellä on melkein aina heikot äänestysprosentit ja osallistumisprosentit, niin varmasti se voi sinne Viron suuntaankin olla se, että kun ollaan niin lähellä, niin ei ehkä koeta niin suurta tarvetta sitten kuitenkaan. Että ei ajatella, että oltaisiin välttämättä sitten siellä ulkomailla, vaan ehkä siellä Etelä-Suomessa.
Niin. Tuossa Toomakselle, jonka kanssa täällä tehdään hommia, niin sanoin kyllä, en halua siis kertoa sitä. Suomi-seura tekee aivan loistavaa työtä, samoin ulkosuomalaisparlamentti ja ne kaikki ne henkilöt, joiden kanssa ollaan oltu tekemissä, niin ymmärretään erittäin hyvin, että he ovat tosiaan sydämellä mukana ajamassa näitä asioita, että siitä se ei ainakaan ole kiinni, ettei asiat mene eteenpäin. Että kiitoksia sinne suuntaan vaan paljon meidän kaikkien puolesta. Ja myöskin tämä politiikan ilmastonmuutos, minkä te nyt olette tehnyt, niin onhan se mielenkiintoista katsoa ja ajan kanssa syventyä, että mitä siellä oikein lukee.
Joo, siellä on paljon tietoa vaaleista.
Ei mitään muuta kuin voimaa teille oikein kovasti eteenkin päin. Mikä se on seuraava tutkimuksen kohde? Tutkikaapa vaikka media-ilmastoa ulkosuomalaisuuden osalta. Täällä on verkkolehtiä, radioita ja kaikenlaisia.
No pistetään mietintä myös.
Okei. Muuten tuuleeko Helsingissä yhtään?
No kyllä kauheasti myrskyä lupas, mutta ei täällä nyt kauheasti vielä tuule. Että saa nähdä, josko se sitten sieltä on tulossa.
Niin, okei. Mutta kiitos sulle oikein kovasti, että ehdit antamaan. Toivottavasti porukka käy lukemassa myöskin ja tutkimassa. Mielenkiintoista tietoa on. Kiitoksia Johanna.
Hyvä, kiitos.
Moi moi.
Hei.
Johanna Peltoniemi, tutkijatohtori Helsingin yliopistosta, oli siellä toisessa päässä lankaa ja politiikan ilmastonmuutos. Eduskuntavaaleissa 2019 oli siis ensimmäinen kerta, kun oli meidän ulkosuomalaisten mahdollisuus äänestää kirjeäänestyksellä ja tästä on nyt sitten tutkimustuloksia ja tietoja. Käykääpä tsekkailemassa ja siellä myöskin meidän sivuilla on Facebook-sivuilla ja tämä tulee myöskin tämä haastattelu sitten tuonne podcastiin kuultavaksi ja näin päin pois. Kiitoksia. Kohta jatketaan Toomaksen kanssa. Ensin katsotaan nuo tämän päivän koronaluvut ja muut säälingit.
Hanna Tomberg on Virossa tunnettu media-alan moniosaaja ja journalisti. Hänen oma suomenkielinen ohjelmansa Mulla viipyy viisumi Tallinnaan aina perjantaisin. Olkaapa kuulolla.
Eepe Hasalu, Kulttuurin rajoilla, aina sunnuntaisin kello 12.
Kulttuurin rajoilla. Olen Peep ja keskustelemme kulttuurista ja sen rajoista. Haastatteluissa kulttuurin tekijät ja kokijat kertomassa ajankohtaisesta ja ajattomasta. Virosta ja Suomesta.
Kun haluat tavoittaa suomalaiset ja virolaiset, valintasi on sssradio.ee.
Kuuntelette kanavaa 93,7 MHz ja silmälasit unohtu tuonne pöydälle, mutta oli kuitenkin aika nopea ja ehdin tänne paikalle. Tällaisia sattuu.
No, muuten olisi pitänyt sitten keksiä kaikki ne jutut ja numerot. Olisi tullut vähän semmoista mielikuvitellista tekstiä ehkä.
Niin, saattaa olla näinkin. Niin. Siinä oli Johanna Peltoniemen haastattelu ja tämä tulee podcastiin kuultavaksi sitten, kun ehditään se sinne laitella. Ja tänä illalla tulee myöskin kello 18 jälkeen tämä lähetys ulos tiedoksi vaan kaikille ja näin päin pois.
Mutta sitten on myrskysää ja katsotaan ne koronatilastot, kun tulee nyt kohta ne tilastot myöskin, että paljonko on ilman sähköä, niin ne ovat kyllä paljon isommat. Mutta Virossa sitten. Viime vuorokausi 2969 testejä on tehty ja niistä 22 positiivisia, että melkein 3000 testejä 22 positiivisia, että ei ole sitten näinkään huono, kun viime päivinä on ollut vähän enemmän ja siellä sitten on myös vähän laskenut se viime 14 päivän sitten sairastuminen 100 000 ihmistä kohti. 25,36 on tämä sitten tällä hetkellä, että semmoinen on ainakin tilanne Virossa ja siellä sitten sairaalassa 19 ja tehohoitossa 3, että se kyllä nyt on noussut sitten viime päivinä se numero.
Tehohoitonumero.
Näin on, että siellä on vanhempia. Siellä eilen myös kerrottiin, kun oli tiedotustilaisuus, niin kerrottiin, että siinä sairaalaan ovat kyllä joutuneet sitten vanhemmat ihmiset, joilla on muita sairauksia myöskin, ja se sitten nostaa sitä numeroa myös.
Niin, mutta joka tapauksessa aina on hyvä, kun mennään alaspäin.
No on joo, että eilen 36, tänään 22, ja kun testejä tehdään niin paljon, niin sieltä sitten vähemmän löytyy, niin vähän on semmoinen ehkä parempi tulos.
Löydätkö sieltä myrskytilanteesta mitään Viron
puolelta? No Viron puolelta on kyllä siellä sitten uutisoitu, että tuuli puhalta 32 metriä sekunnissa, niin sitä on nyt kerääntynyt tietoa näin paljon, että yli 2000 sitten siitä taloutta olisi ilman sähköä Virossa. Et mä katson niitä suomalaisia numeroita, niin siellä on yli 80 000, että vielä meillä on pitkä maa sitten siihen Virossa. Mutta ainakin näin on, yli 2000 ilman sähköä ja tietysti sitten laiva ja muu semmoinen meriliikenne on pysähtynyt saarien välillä ja tietysti myös sitten Suomeen, että ei ole nyt viimeisiä tietoja, mutta siellä sitten Viking Line jäi ja jäi ne rekkoja vetävät lautat jäi ja onko siellä sitten Tallink nyt uhreana merellä, niin sitä ei ole enää uutisoitu, mutta siellä kyllä kerrottiin, että ne laivat sitten kulkee, mutta sitten pitää siellä satamassa tai muualta katsoa, että mihin aikaan, että ne ajat ja muut listat nyt ei kyllä sitten tänään päte, että se on kyllä ihan juttu, eri juttu.
Kyllä, ja tänään tuli tosiaan puoluekannatusmittaukset jälleen sieltä viikoittain, kun niitä tulee, ja Ekre näyttää olevan alamäessä, mutta en kyllä ihmettele, kun näe tätä ERRin uutisointia taas. Lukas kertoo, että Ekre nyt sitten vaikeuttaa myöskin Viron urheilua ja sen ymmärrän vielä, että he ovat näiden sukupuolivähemmistöjen kimpussa, mutta yleisesti ottaen urheilu on aina koettu konservatiiviseksi jollakin tavalla ja ainakin jokainen maa kannustaa aina omia urheilijoitaan, taiteilijoitaan ja kaikkia muitakin juttuja, että onkohan sitten seuraava taide, joka yritetään ajaa siellä alas. Minkälainen maa tästä halutaan oikein? Luitko tämän?
No joo, tämä on myöskin sitten niiden urheiluseurojen ja joukkueiden osalta, kun sieltä sitten kolmannesta maista tulevia urheilijoita on myös paljon vaikeampia päästä tai saada siihen maahan, kun ovat siellä sitten niitä päätöksiä tehneet ja niiden ihmisten töihin ja maalle lupaminen on ollut nyt kovin vaikeaa, niin siellä on myös urheilu saanut sitten oman osansa siinä, että siitä nyt Tonis Lukas myös sitten on kertonut, että se vaikuttaa aika moneen, ei vaan niihin rakennusten muihin työntekijöihin ja tietysti kesällä oli sitten maatalous osalta ja mansikkapoimijat ja muut, niin nyt ovat sitten myös urheilijat siellä sitten vaarassa, että eivät pääse ja ei saa sitten joukkueet niitä pelaajia tai sitten mikä ikinä joukkuelaisi sitten onkaan sinne mukaan.
Ja sitten myöskin täällä on, että myöskin turismi jää sitten löökialla. En tiedä sitten, jos onkin tarkoitus, että tästä tulee semmoinen periferia, joka elää täällä ja juo lauaviinaa keskenään.
Joo. No se on se myös, että monet joukkueet eivät pääse myös sitten tähän niitä pelejään pelaamaan ulkomailta. Ja jos kaikki virolaisjoukkueiden pelit veitäisiin sinne ulkomaille, niin kyllä se olisi myöskin tuntuva sitten semmoinen, mitä nyt sanoisi, ainakin hotellit, ruokailupaikat ja muut, joka olisi sitten ollut mukana siinä ottamassa vastaan niitä joukkueita ja antamassa sitä palvelua, niin ne kyllä sitä kärsisivät, kun ei ole ketään enää sitten tulossa, niin se on se, mihin on yhdistetty ne jutut nyt tällä hetkellä.
Joo, ja toinen asia, joka täällä on nostettu nyt esille, niin Valko-Venäjän oppositio niin tekee nyt näistä mustan nimikirjan.
Lista niistä miliseistä ja niistä omonista ja muista sitten yksiköistä, joka siellä ovat sitten käyttäneet väkivalta ihmisiä kohtaan, niin olisi ollut joo tiedossa heillä ja nyt sitä lista sitten laatitaan siellä, että sitä on nyt uutisoitu kyllä, että kuka siellä sitten tulee olemaan, mutta no ovat siellä sitten tutkineet varmasti niitä taustoja ja tietysti niitä johtajia ja muita siellä sitten on myös tiedossa, että ne nyt sitten laatitaan ja laitetaan sinne listaan ja kohta ehkä sitten annetakin. Ei ne nimet varmasti ole tuttuja monille, mutta jos ulkomaille tai jotain muuta ne lähetetään ne listat, niin ehkä siellä sitten jotain liitetään niihin sanktioihin ja muihinkin niitä ihmisiä. Ei nyt varmasti siellä monia ole vielä.
No jos sä olet hakkaamassa siellä kansalaisia, oman maan kansalaisia, niin aika vaikea on mennä sen jälkeen, kun saat nimen ja naamas sinne nimikirjaan, niin maitokauppaa sen jälkeen. Ja kyllähän se vaikuttaa koko tällaisen hakkaajan perheeseen ja sukulaisiin ja kaikkiin muihinkin. Et ei se pelkästään ole vaan se yksi henkilö, valitettavasti vaan näin on. Ja heidät leimataan kyllä. Vaikuttaa varmasti tuohon, miten niitä huppuja päihin sitten laitetaan. Ja Navalnoin porukka sitten kertoo, että myrkyttäminen tehtiin ilmeisesti hotellin vesipullon kanssa.
Joo, hotellihuoneessa. Siellä oli, mä katsoin siltä niiltä Ehomoskvi-sivuilta. Siellä on laitettu sitten video myös siihen, kun he kuulivat, että on semmoinen tapaus ja Navalnyilla on oireet ja se ilmenee semmoinen myrkytystapaus olisi ollut, niin ne ihmiset, jotka jäivät sinne kaupunkiin tekemään sitä, ne tekivät sitten dokumentteja sitten paikallisista yhteinen Venäjä sitten poliitikoista, niin ne sitten ottivat tämän lakimiehen mukaan ja menivät heti sinne hotellihuoneeseen. Ja keräsivät kaikki tavarat, mikä siellä oli. Siellä on sitten video, missä kumikintaat kädessä, siellä kerätään niitä pulloja ja muita. Niin yhdestä semmoisesta pullosta olisi myös sitten löytetty, että niitä näytetään, että nyt se on sitten myöskin ilmoitettu ja uutisoitu siitä, että ei olisi se tapahtunut sitten lentokoneessa tai muualla, vaan sieltä hotellista olisi se lähtenyt sitten tämä asia sitten käyntiin. Että joo, näin on. Että siellä kirjoiteltiinkin, että kun ei missään nimessä luota niihin poliisiin ja muihin, siellä sitten näin tehtiin ja mentiin sinne. Ja siellä sitten myöskin kuuluu, kun hotellivirkailija sanoo, että ette saa ottaa mitään mukaan, että vaan johtajan luvalla, niin ne sanoo, että anteeksi vaan, mutta se nytti käy päinsä, että täällä ei luoteta nyt kyllä kehenkään muuhun, että sieltä olisi ne pullot lähtenyt kävelemään vähän toiseen suuntaan varmasti, jos siellä olisi tultu hotellipuolesta vielä sitten niitä lupia antamaan.
Kyllä. Ja tällä hetkellä Delfi kirjoittaa, että myöskin tämä myrsky nyt sitten on ylittämässä Viroa ja 32 metriä sekunnissa. Pari tuhatta kotitaloutta on ilman sähköä tällä hetkellä ja laiva ja liikenne on sitten myöskin osalliselt, eli osittain katkennut.
Näin on.
Eli loppunut.
Ja sieltä on sitten myöskin pyytetty niitä kuvia ja niitä videojuttuja sieltä sitten ihmisiltä, niin kuin Suomessakin ehkä, että niitä on nyt siellä kaatuneita puita ja muita asioita. Tallinnasta täällä on sitten puita kaatunut autojen päälle ja sieltä Hiumaalta olisi joku uimalaituri mennyt sitten uimaan itse sinne merelle ja muita semmoisia kuvia. Aurinkopaneelit ovat sitten lähteneet katolta sinne taas, ovat autot täällä alla ja aika paljon tämmöisiä kuvia. Ja myös sitten tämän merimuseon, eli lentosatamaa, sen rakennuksen katto, sekin on nyt vähän irtonut sieltä, että niitä kuvia täältä löytyy.
Kyllä, ja sitten Lukasenka on vetässyt Valko-Venäjän lähettilältä Latviasta pois tuon diplomaattisen homman.
Joo, ja arvonimet ja kaikki on poistunut, kun hän myöskin, ja sitten oliko sillä Ranska ja joku vielä, että ne entiset siis, kun he olivat sitä mieltä, että ei saa kansaa pamputtaa näin, kun se meni, niin ne ovat sitten hänen mielestään semmoisessa asemassa, että eivät voi olla enää sitten valtion palveluksessa ja valtion kaikki antamat arvot pitää poistaa myös.
Vaikeaa on, tulee olemaan, kun diplomaattiset suhteet katkeaa. Latvia ei varmasti hyväksy tuota asiaa ja seuraavaa, joka sitten sellaista lähettilästä, joka hyväksyy tällaiset touhut. Elikkä ei ole mikään hyvä asia ollenkaan.
Ei niin.
Joo. Mitä sä löydät sieltä vielä?
Mä katson vielä, että onko siellä mitä muuta, mutta ei nyt niin paljon niistä muista uutisista maailmalta. Ja no, ehkä ne myrskynumerot tulevat sitä huomenna. Aamulla saamme lukea niitä, että mitä ne Virossa todellisuudessa oli, kun tuntuu näin, että se kestää. Ja nytkin siellä ulkona, jos katsoo sinne, niin oikein kaatamalla sataa ja puhaltaa se tuuli niin kovasti, niin pitää olla varovainen sitten ulkona tänään, jos siellä liikkuu ja katsotaan niin, mutta...
Ja tällä hetkellä vettä tulee kuin aisaa täällä Tallinnassa myöskin, me ropisee me tuolla ikkunan takana. Ja Suomen puolella tämänhetkinen tilanne on seuraavanlainen, sähköt poikki jo yli 87 000.
Joo.
Ilmatieteen laitos varoittaa, siirtykää sisätiloihin Varsinais-Suomen ja läntisen Uudenmaan rannikkoalueella ja tuuli yltynyt lähes hirmumyrskyn lukemiin. Näin Aila-myrsky etenee Suomen yli ja siitä on ja juttua.
Niin on. Joo. Että joo, ja se vielä sitten, no ennen iltaa se ei kyllä sitten tuntu loppuvan ja täälläkin Virossa ja Suomen puolella neuvotaan jo, että siellä sitten ulkona liikuessaan saa pitää varansa. Että on viime kerralla, kun myrsky iski tämän Viron, niin ainakin pari tapausta tuli ilmi myös, että miten se sitten kaatui ihmisten päälle ja onneksi ei ollut vakavampia seurauksia, mutta näin se vaan on, että se voi tapahtua kenelle vaan sitten.
Ja sitten mukavia uutisia. Kaikki lomautetut autorakentajat palaavat pian Uudenkaupungin tehtaalle. Haussa on sitten 50-100 uutta autorakentajaa ja joku kun on kiinnostunut näistä moottoreista ja vehkeistä ja ne he kouluttavat siellä Uudessakaupungissa, niin ottakaa ihmeessä tuonne yhteyttä, jos varsinkin jos vielä osaatte suomea, niin varmasti on hommia siellä. Siellä tuli uusi automerkki nimittäin.
Joo, siellä sähköistä. Joo. Tai hybridi. No se onkin näin, että kun tulevaisuus on niitä hybridiä ja sähköautoja, niin ja se kysyntä on noussut, niin se on nyt auttanut siihen myös, että siellä sitten Mercedes-tehtailla tai mikä siellä sitten olisikaan, niin on ruvettu taas tekemään niitä. Ja se, siinä mielessä on hyvä, että katse sinne tulevaisuuteen päin ja uusia teknikoita ja muita siellä sitten tehdään ja rakennellaan. Se on tietysti hyvä.
Kyllä. Joo.
No joo. Sitten mä katson jääkiekko. Mä en ymmärrä sitä muuta, kun mä loin sitten otsikkoa, että KHL:ssä taas tukku koronatapauksia, niin no ollaan me kerrottu siitä, että kazakstanilainen joukkue 2 viikoksi karanteeniin. No, näin on. Että siellä ei vaan niitä... Jokerit ja asiat vaan kuuluu, vaan on toisetkin sitten niissä koronajutuissa nyt mukana. No joo.
Se on semmoinen koronasarja koko KHL.
Tuntuu olevan, että koolla kun se alkaa, että mikä HL se sitten olisi.
Niin, parempi olisi, kun pelaisivat kaikki ottelunsa siellä Moskovassa. Koko porukka on kohta koronasairaita.
No joo.
Niin. Se, joka on vähiten sairas, niin jaksaa varmaan paremmin sitten pelailla.
No joo, että se onkin semmoinen peli, että kenellä on sitten eniten pelaajia niin kuin sarjan loppuun, niin voittaa.
Joo. Ja Mihail Kolvart on ottanut kantaa, presidentti Kaljulaitille on lähettänyt viestiä, että näitä ravintoloiden ja muiden työntekijöitä ei saisi jättää yksi ja ilman tukia. Sehän nyt tällä hetkellä on tilanne, että 80% Tallinna alensi näitä vuokria.
Joo.
Ravintoloilta, jotka ovat Tallinnan omistuksessa, mutta ei se riitä, jos myynti on nolla, niin sitä 20%kin on todella vaikea maksaa.
Täällä onkin puhuttu, että jos Euroopan liitosta saataan tai Euroopan unionista saataan sitä tukea, niin kyllä pitäisi sitä matkustusalaa ja turismiakin muistan sitten, että näin se Mihail on sitten toivonut.
Ja Jyri Rattas täällä tuiman näköisenä, hän oli muuten eilenkin kyllä siinä ykkössaatteessa melko vakavan näköinen, niin kertoo, että urheilijat on jäänyt... hammasrattaisten vahelle. Eli mä näitten
väliin sinne hammasrattain väliin.
Kyllä. No. Mm. Ja Jyri Rattala on itselläkin urheilutaustaa. Ja...
on, hän on johtanut mikä koripalloliittoa ja mitä kyllä hänellä on. Että hän ihan varmasti on ollut ja on ehkä tälläkin hetkellä semmoisia urheiluhenkinen kaveri, että sitten myös huomaa niitä juttuja. Mm.
Vaikea on, hänen on nyt pakko alkaa ottamaan kantaa, nyt mennään jo hänen omille vesilleen tavallaan. Hänhän oli siellä kisaamassa myöskin oli Olympia komitean paikasta täällä Virossa ja muualla, niin ei hän nyt enää voi antaa kaikkia periksi tuolle Helmen porukalle, että urheilukin ajetaan alas. Ja tietenkin teatteri oli jo aikaisemmin Ekren hampaissa siellä. Mikä tämä teatteri oli? Kun
se oli noin 99. Se on nyt lakkautettu, mutta se, joo, että niillä olihan niitä kaikenlaisia esityksiä, mikä eivät sitten heille sopineet, kun poliittisesti vähän kannanottavia liiaksi heitä mielestään siellä. Ja etustivat vääriä sitten poliittisia mielipiteitä tai jotain semmoista.
No kovin kaukana ei ole siitä, kun täällä sellaisia näköispuukkoja veistellään lauaviinapullo siinä vieressä. Ja taide onkin sitten sellaista ja urheilu on, en tiedä mitä sitten aletaan harrastelemaan. Kun viedään mahdollisuudet myöskin huippu-urheilulta, joka on täällä Virossa hyvissä kantimissa ollut koripallo ja vaikka nyt jalkapallo on vähän alennustilassa, niin kyllä täällä ihan loistavia pelaajia on. Ja Soutumaa on joukku, että just tuossa haastateltiin yksi päivä, joka on ihan loistava. Ja täällä pieneksi maaksi kiekon heittäjiä ja on tullut myöskin kaikenlaista jääkiekkoilijoita myöskin, jotka jopa pelaavat siellä Suomen sarjassa ja tällä tavalla. Niin. Koita nyt Jyri koota se porukka, että älkää nyt antako herra jästäs hienon maan urheilun vaippua yhden puolueen takia aivan alakanttiin täällä. Mm-hmm. Ei ainakaan itseä yhtään ilahduta se, kun tämä on hieno urheilumaa, tämä Viro. Hienoja urheilijoita.
Niin,
että sä tiedätte. Mutta ei me tässä nyt oikein muuta tällä kertaa. Nyt tuo kello 14 lähetys siirtyi siis tähän ja tulee sitten tämä uusintana tuolla 6 jälkeen iltasella. Kokonaisuudessaan lähetämme tämän lähetyksen.
Joo, että jos selvitään tästä päivästä, niin kyllä huominen sitten tulee. Ja sunnuntaina, niin kuin Markku aamulla sanoi, paistaa jo aurinko.
Sanoiko Markku niin?
Joo.
No Markku, niin, että... Markku tietää kyllä nämä asiat.
Kyllä sääasiat ja muut asiat, niin sitten siinä toivossa eletään.
Niin. Okei. Hyvää päivän jatkoa ja pistäkää kumisaappaat jalkaan. Mä luulen, että se on kaikkein parasta.
Niin.
Ja Jaakub yritetään saada tässä heti, kun hänen nuha hellittää niin, ja varmistaa vielä, että hänessä on koronaa, niin tuskin on, niin tänne meidän lähetykseen ja muitakin mielenkiintoisia henkilöitä kyllä saapuu. Ja kaikille ulkosuomalaisille, jotka tätä kuuntelivat, niin oikein paljon terkkuja. Koitetaan tsempata eteenpäin koronasta huolimatta. Ja kiitoksia vielä kerran Johanna Peltoniemelle haastattelusta, tutkija tohtori sieltä Helsingin yliopistosta siinä alussa, jos joku miettii, ketä sitä haastateltiin.
Niin.
Moikka vaan kaikille. Moi moi. It's time to rock and roll tonight. You know Elvis is not gonna play on this stage tonight. They call me up and say,
would you do this gig for me?
Alright. Everybody wants it.
Everybody wants it.
Only one gets it.
Only one gets
what
it.
The dance and the beat in the rock and roll hit tonight. Shake it, shake it.
Shake it, shake it.
Move it, move it.
Move it, move it.
Come on, move it.
gonna play on this tune. He called me up and said, would you do the gig for me? Alright. Everybody bounces,
everybody wants it.
Only one gets it,
only one gets it.
But this shall I be doing the rock and roll here tonight. Shake it, shake it,
shake it, shake it.
Move it, move it,
move it, move it.
Come on everybody, let's make some noise tonight. Shake it, shake it,
shake it, shake it.